Ayon sa Unang Korinto, Kabanata 12, Talatang 28, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang uri ng wika. Sa Kabanatang 40 ng Genesis ay makikita ang kakaibang kaloob ng Diyos kay Jose. Ito ang pagbibigay ng kahulugan sa panaginip. Subalit ano nga ba ang naging bunga ng paggamit ni Jose sa kaloob na ito? At bagamat ginamit niya ito sa mabuting paraan, gayon may ano ang naging tugon ng mga taong sa kanya ay nakapaligid? Ating tunghayan ang kasagutan sa 40 kabanata ng Genesis. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pagbabago ang mundo, ang lungkot-lungkot muli ng buhay ko. Di ko na makita ang iyong pagmamahal, tila may hadlang sa ating dalawa. Ay kalingain ako at buhayin ang apoy sa buhay ko. Sindihan mo at gawing makulay, papagningasin mong muli ang buhay tulad ng dati, tulad ng pagmamahal. Tila may hadlang sa ating dalawa. Ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingain ako at buhayin ang apoy sa puso.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tinapos natin ang Kabanata 39 sa pagsasabi na kung ang Diyos ay sumaatin, makakaasa tayo na sa kabila ng lahat ng hirap na dinaranas natin, mayroon pa rin katagumpayanan tayong makakamit. Sa pagpapatuloy natin sa kabanata ng buhay ni Jose, atin namang tutuklasin kung ano ang naging kalagayan ni Jose pagkatapos niyang ipaliwanag ang panaginip ng tagapangasiwa ng inumin ng paraon at ang punong panadero. Siya kaya ay makakalaya na o mananatiling bilanggo pagkatapos ng lahat ng ginawa niyang kabutihan para sa mga ito. Nagsimula ang kabanatang ito sa pagsasabi na ang tagapangasiwa ng alak ng paraon at ang punong panadero ay nagkasala sa kanilang Panginoon. At dahil dito, sila ay pinakulong sa kulungan na kung saan nakakulong din si Jose at siya ang tumayong tagapangasiwa nito. Ganito po ang sinasabi sa mga talata. Minsan, ang tagapangasiwa ng inumin ng paraon at ang punong panadero'y kapwa nagkasala sa kanilang Panginoon. Sa galit nito, sila'y ipinakulong sa bahay ng punong gwardiya ng piitang pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Ano ang gustong ipakita sa atin ng mga unang talatang ito? Una, makikita natin kung gaano ang kapangyarihan ng paraon sa panahong iyon, na sino man ang nais niyang parusahan ay siguradong maparurusahan at walang sino mang maaaring pumigil sa kanyang mga naisin. Ikalawa, sa anumang gagawing paglingkod sa kanya, dapat tiyakin na siya ay masisihan at hindi dapat magkamali, dahil sa paraon ay walang anumang bagay ang aksidente lamang. Hindi natin alam kung ano ang nagawang kamalian ng kanyang dalawang lingkod, kung bakit siya nagalit. Ganoon paman, makikita rin natin na unti-unti nang pinaglalakip ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa ikabubuti ni Jose. Ang pagkakakulong ng dalawang ito ay hindi dahil sila ay nagkasala lamang kay Faraon. Ako ay naniniwala na ito ay isang paraan ng Diyos upang mapalaya niya si Jose at matupad niya ang kanyang plano para sa binata. Nang nasa kulungan na ang dalawa, naatasan si Jose na siya ang mag-asikaso sa mga ito. Dahil sa araw-araw nilang pagsasama, naging pamilyar na si Jose sa dalawang bilanggo. Isa sa katangiang taglay ng binatang si Jose ay madali siyang kalugdan ng sinuman, at dahil nga siya ang nag-aasikaso sa dalawa, hindi rin maiwasan na maging magaan ang kalooban ng mga ito sa kanya. Paglipas pa ng panahon, isang gabi na naginip ng sabay ang dalawa, sila'y nagkaroon ng magkahiwalay na panaginip. Kaya kinabukasan, sila ay labis na naging balisa at ang bagay na ito ay hindi naman nalihim kay Jose. Si Jose ay isang klase ng tao na marunong bumasa ng kalagayan ng ibang tao. Kaya nang makita niya ang dalawa na balisa at malungkot, kaagad naramdaman ng binata na may malalim na alalahanin ang mga ito. Kung kaya't hindi siya nag-atubiling lapitan sila at tanungin ng ganito. Kinaumagahan, nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila'y nagpaliwanag. Alam mo, kapwa kami na naginip, ngunit wala isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan. Ang Diyos lamang ang magpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan ninyo? Bagamat tinanong niya ang dalawa patungkol sa kanilang mga panaginip, malinaw pa rin na ipinapakita ni Jose na hindi siya ang may kakayahan na magpaliwanag ng mga ito, kundi ang Diyos. Alam ni Jose kung kanino dapat mapunta ang karangalan ng kanyang kaalaman sa pagpapaliwanag. Walang iba kundi sa Diyos na nagbigay nito. Malinaw sa kanya na siya ay isa lamang instrumento ng Diyos. Kung kaya't anumang oportunidad ang dumating, hindi siya nag-aalinlangan na parangalan ng Diyos sa lahat ng ito. Sana ang bawat mananampalataya sa panahon natin ngayon ay magkaroon din ng ganitong pag-uugali pagdating sa anumang kaloob na alam nilang bigay ng Diyos. Isipin sana natin na tayo ay instrumento lamang niya upang siya ay maparangalan ng bawat tao. Nagpatuloy ang pagsasalaysay ng dalawa. Ganito ang kwento ng bawat isa sa kanila. Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Wika niya, "Napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsipot ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang saro ng paraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa kanya. Ito ang kahulugan ng panaginip mo," wika ni Jose. "Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipatatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, banggitin mo naman ako sa paraon." Nais ko lang sabihin na mahalaga sa panahon nila ang maipaliwanag ang anumang panaginip na kanilang naranasan. Dahil kadalasan sa ganitong paraan, kumikilos at nangungusap ang Diyos. Para kay Jose, na pinagkalooban ng Diyos ng kakayahang makapagpaliwanag ng mga panaginip at pangitain, isa itong magandang oportunidad upang maihayag niya sa tulong ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na ito. At isa rin itong pagkakataon upang maipaabot niya kay Paraon kung ano ang kanyang kakayahan at kung sino siya. Sa katunayan, nagbigay siya ng konting impormasyon kung saan siya nagmula at kung paano siya napadpad sa Ehipto. Ganito ang mababasa natin. "Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreyo at walang nalalamang dahilan upang mabilanggo. Pagkatapos nito, narinig ng punong panadero na maganda ang paliwanag ni Jose patungkol sa panaginip ng tagapamahala ng inumin, kung kaya't naglakas loob din siyang magsabi kung ano ang kanyang napanaginipan. Ganito ang kanyang salaysay: 'Ako'y nanaginip din. Ako'y may sunong daw na 3 bakol. Ang nasa ibabaw ay may lamang iba't ibang pagkaing hurno para sa paraon. Ngunit ang pagkaing iyo'y tinutuka ng mga ibon.' Sinabi ni Jose, 'Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipapatawag ka rin ng paraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon.' Hindi lahat ng panaginip ay may magandang kahulugan. Ito ang nangyari sa punong panadero. Sa pag-aakala niya na mainam din ang magiging kahulugan ng kanyang panaginip, naglakas loob siyang sabihin ito kay Jose. Subalit, ang pagpapaliwanag ng binata ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan na paliwanag. Sa halip na maganda ang kinalabasan, ito pala'y isang pangitain ng kanyang kamatayan. Minsan sa buhay natin, mahirap sabihin sa ibang tao kung ano ang katotohanan sa kanilang kalagayan. Ganoon paman, kailangan nating makagawian ang magsabi ng katotohanan sa tuwi na. Katulad ni Jose, alam ko na mahirap para sa kanya ang sabihin sa punong panadero ang malungkot at nakapanglulumong kahulugan ng panaginip nito. Subalit si Jose ay isang instrumento ng Diyos sa pagsasabi ng katotohanan. Kung kaya't kailangan niyang ihayag ang anumang katotohanan na nais ng Diyos na malaman ng kahit sino man. Sabi nga ng aking kaibigan, kung hindi tayo ang magsasabi sa kanya, sino pa ang maaaring magsabi rito? At papaano niya malalaman ang kanyang kamalian at kailan siya magsisimulang magsikap na magbago. Kaibigan, tayo ay tinawag ng Diyos para maglahad ng katotohanan. Huwag sanang maging hadlang sa iyo ang anumang bagay upang hindi mo masabi ang katotohanan na nais ng Diyos na iyong sabihin sa iba. Sabi nga sa Kawikaan 27, talata 5 ay ganito, "Mas mabuting sabihin mo ng hayagan ang katotohanan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal." Pag-isipan po natin ito. Samantala, paglipas ng 3 araw, nagdaos ng kaarawan ang paraon, kasama ang mga naglilingkod sa kanya. Sa araw ding iyon, pinalaya ang kanyang tagapangasiwa ng alak at ang punong panadero. At pagkatapos nito, ibinalik ng paraon sa dati niyang posisyon ang tagapamahala ng inumin. Ngunit ipinabitay ang punong panadero at natupad ang sinabi ni Jose sa 2. Sa samangpalad, nakalimutan na banggatin si Jose kay paraon ng tagapamahala ng inumin. Bakit nga ba may mga taong madaling makalimot sa mabuting bagay na ginawa para sa kanya? Katulad na lamang ng tagapangasiwa ng inumin ng paraon. Sa mahabang panahon ng kanilang pagsasama ni Jose sa loob ng bilangguan, pawang kabutihan lamang ang ginawa sa kanya ng binata. Marahil, kung kanya lamang magugunita ang kanilang pinagsamahan ni Jose, masasabing tunay na mabuting kaibigan ito. Subalit, nang muling maging maayos ang kalagayan ng tagapangasiwa ng inumin, nalimutan na niya si Jose, maging ang bunting kahilingan ng isang tapat na kaibigan, ang masabi ang kanyang tunay na kalagayan sa paraon. Napakasakit isipin kung minsan, nasa panahon ng kagipitan, wala ka man lang maaasahan na taong maaaring umantabay o umalalay sa iyo. Kung minsan, yung pangtaong malapit sa iyo na inaasahan mo na makapagbibigay tulong ang siyang hindi pwedeng maasahan. Kaibigan, nais kong iparating sa iyo ito. Kahit na ikaw ay iwanan ng mga taong malapit sa iyo, maging ang mga mahal mo sa buhay, tandaan mo, mayroon ka pang Diyos na maaasahan. Siya ang nag-iisang kaibigan na hindi ka iiwan o pababayaan man. Sa panahon ng iyong pag-iisa at kabiguan, nariyan siya upang ikaw ay damayan. Sabi nga sa isang awit, "Ikaw ay malilimot ng lahat, ngunit hinding-hindi ako. Kailanman ay hindi magbabago." Oo, kaibigan, ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang pagmamalasakit sa iyo. Umasa ka sa kanya at kanyang ipakikita sa iyo na siya ay tapat na kaibigan. Ako ay naniniwala na kung bakit naisulat ang kasaysayan ng buhay ni Jose sa Biblia ay dahil nais tayong bigyan ng pag-asa ng Diyos sa buhay na ito. Isang pag-asa na kinakailangang panatiliin sa pamamagitan ng katapatan. Katapatan sa iba, sa iyong sarili, at higit sa lahat, katapatan sa Diyos na lumalang sa iyo. Marahil, nais ding iparating sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ni Jose na labis kanyang pinapahalagahan. Hindi lang ang buhay mo sa nakaraan o sa kasalukuyan, ngunit higit sa lahat, pinapahalagahan niya ang magiging buhay mo sa hinaharap. Katulad ng kay Jose, ang Diyos ay may plano rin para sa iyong buhay. Totoong may plano ang Diyos sa iyong buhay. Isang planong kaaya-aya. Isang planong makapagbibigay sa iyo ng pag-asa. Pag-asa na harapin ang bukas ng may buong pagtitiwala sa Kanya. Naway, magpatuloy ka sa buhay na ito na kasama ang Diyos. Sa oras na ito, nais po nating magbigay ng pagbubuod ng Kabanatang 40. Ang kabanatang ito ay nakita natin kung papaano naihalintulad si Jose sa ating Panginoong Hesus. Si Jose, na isang mabait at masipag na tao at naglilingkod ng tapat, ay pinagbintangan at nahatulan na may kasalanan. Ang ating Panginoon, kahit na walang bahid ng kasalanan ay napabilang sa mga kriminal at napagbintangang isang makasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makapag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. At sa Hebreo 4:15 ay ganito naman ang sinasabi, ang dakilang saserdote na ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Tunay na ang ating Panginoon ay dumaan sa mga samot-saring tukso sa kanyang buhay bago siya nagsimula ng kanyang ministeryo. Ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus ay paulit-ulit na tinukso ng kaaway upang mahulog sa kanyang kapangyarihan, subalit siya ay hindi nagtagumpay. Ang matapat na si Jose ay tinalikuran ng kanyang mga kaibigan sa oras ng kanyang pangangailangan. Ang ating mahal na Panginoon ay tinalikuran ng kanyang sariling kababayan at pinagbintangang lumabag sa batas ng tao at ng Diyos. Siya ay pinabayaan upang maipako at mamatay sa krus. Sa kabanata 40 ay masusumpungan rin natin ang kasaysayan ng panadero at ng tagatikim ng alak. Ginamit sila upang maihayag ang kakayahan ni Jose na magpaliwanag ng mga panaginip. Ang kakayahang ito ni Jose ay magiging tulay sa hinaharap upang siya ay makilala ng paraon. Ang kakayahang ito ni Jose ay isang kahangahangang bagay. Ako ay naniniwala na ito ay galing sa Panginoon at ginagamit niya upang makatulong sa kanyang kapwa. Ako rin ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahan na nais ipagamit sa atin ng Panginoon upang ito ay maging kapakinabangan sa ibang tao. Ang sabi sa Roma 12:6, Yamang mayroon tayong mga kalaob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kalaob na iyon. Ganito naman po ang sinabi sa 2 Korinto 12:4, iba't iba ang kaloob, ngunit iisa ang nagkakaloob ng mga ito. At nakita natin ang pagiging makapagkumbaba ni Jose sapagkat ang papuri ay kanyang ibinigay sa Panginoon. Ang pagbibigay ng papuri sa Panginoon ay dapat lamang na maging kaugalian natin sapagkat tunay na sa Diyos lamang ang papuri. Ang panaginip ay ginamit ng Panginoon sa lumang tipan upang ipakita ang kanyang kalooban at ito ay maipahayag at sundin. Ginamit niya ito sa mga lingkod ng Diyos at mga propeta ng Diyos. Sa ating kapanahunan, ang magandang balita ay patuloy na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang luma at ang bagong tipan ay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Timoteo 3:16 ay ganito, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa maling gawain. Ang sabi naman sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto na nakatataho ng mga iniisip at pinabalak ng tao. Makikita natin sa mga talatang ito na napakahalaga at malaking kapakinabangan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, kung ikaw ay naguguluhan, kung nais mo ng mga kasagutan sa buhay, umpisahan mong pagbulayan ang salita ng Diyos at ito'y hindi mo pagsisisihan. Matutuklasan mo ang mga katotohanang magbibigay sa iyo ng kaliwanagan. Habang si Jose ay nasa loob ng kulungan, di natin narinig ang kanyang pagsisisi o mga hinain sa Diyos sa halip siya'y nanatili na matapat sa Diyos at taos-pusong naglingkod kung saan siya naroroon. Naging kaibigan niya ang 2 tagapaglingkod ng paraon,
ang tagatikim ng alak at ang panadero. Pareho silang nanaginip at si Jose lamang ang tanging nakapagbigay ng kahulugan nito. Magkaiba ang panaginip ng tagatikim ng alak at ng panadero at magkaiba rin ang ibig sabihin. Maganda ang kahulugan ng sa tagatikim ng alak na siya ay patatawarin ng paraon at ibabalik sa kanyang dating katungkulan, subalit ang panadero ay hahatulan ng kamatayan. Pagkatapos na maipaliwanag ni Jose ang kanilang mga panaginip, nakiusap si Jose sa tagatikim ng alak na siya ay banggitin sa paraon kapag siya ay pinatawad at pinabalik sa kanyang tungkulin. Pagkalipas ng 3 araw, ay nangyari lahat ang sinabi ni Jose sa 2. Ang tagatikim ng alak ay pinatawad ng paraon at binalik sa kanyang dating katungkulan, subalit ang panadero ay hindi pinatawad at siya ay pinatay. Pagkatapos ng lahat ng pangyayari, hindi rin naalala ng tagatikim ng alak si Jose. Hindi nabanggit si Jose sa paraon at siya ay nanatili sa bilangguan ng ilang taon. Kaibigan, may mga pangyayari sa ating buhay na marahil hindi natin nauunawaan kung bakit tayo dumaranas ng mabigat na pagsubok. Subalit ang Diyos ay matalino sa lahat. Alam niya na ang mga nangyayaring ito ay huhubog sa atin upang maging matatag sa ating pananampalataya. Ang sabi sa Santiago 1, talata 5 ay ganito, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan."
Manalangin po tayo. O Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Ito po ay naging tunay na pagpapala sa amin sa oras na ito. Salamat po sa mga katotohanan na aming nasumpungan. At muli inihiling po namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sasamahan niya lahat ng panahon.